Manstu hvað það var gaman í litahlaupinu síðast? The Color Run by Alvaken snýr aftur 11. júní. Vertu með í skemmtilegasta hlaupi ársins og tryggðu þér miða í tíma. Í fyrra varð uppselt. Það eru lyfjafyrirtækið Alvaken, Lenovo, Stúdentakort Íslandsbanka, Dominos, Under Armour og Toppur sem bjóða upp á The Color Run by Alvaken. Miðasala hafin á miði.is.
I love the pictures on the wall. ert að hlusta á Exið. 977. Í funkklætinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Thank you. 北から南ハワイとか次はどこ動きまくるまた行くところは近いところ韓国中国とかどこでもいいぶっちゃけどうでもいいこと考えないいいことばっかりやる最近もっといい服も着たいしファッションウィークでパーティーにいるあいつらは上野あいつらは渋谷あいつら原宿俺は今パーティーあいつら原宿俺は今パーティーあ飛行機に乗り遠くの方にもっと飛び俺は今パーティーあ飛び回る空の上違う世界何を見たいどこ行きたいどの服を着たい悪ね着てる今いつも何したか忘れる昨日のことなんてどうでもいいから、hey.Worldwide Worldwide
Já, til hlust að fengt þáttir nægsin í sjö framsetningin á þessum útisætti í kvöld er undir miklum áhrifum frá Facebook-grúppunni áhuga fólk um naumhyggju lífstíl að því leitinu að ég ekki búin að næna kynna neitt eða gera neitt nema bara að spila tónlist ég kalla það Tardisco og já, þetta fengt þátturinn eins og ég saði eitthvað fyrir nokkrum sekundum síðan og í þessum þætti hefði við hlustað á fjögur lög, fyrsta lagið var fyrsta lagið heitir Broadhill Shuffle og eftir mig annað lagið var lag af nýju plötuna hans Tíka þetta lagið heitir hann Make Me Fall In Love þriða lagið sem við heyrðum sem var þetta japanska trap rap lag tónlistamaður sem kalla sig Kó með tveimur háum lagið heitir Paris og það sam típa sem remixar síðasta lag var svo Leaving Me með DJ T en þetta lag sem á líka ángetna Mid M-Y-D Þetta lag heitir Again Þetta er nýlegt lag með tónlistamanninum Lone sem er nýfarinn af landinu. Hann spilaði á sonarháttíðinni í þar síðasta mánuði og ég misti því út af því að lífið maður, ha? Þetta lag er Counterglow og þetta kom út á sapplötu sem var drift frítt á netinu í upphafi árs. Svo heitir Moxie Present Volume 2. En já, síðan getið bara að hlusta þetta á YouTube eins og vennilegt fólk. Já, en já, en já, en já, segi en já, búa mikið. Það er ég eitthvað það. Það er rosalega skrítið þegar maður tekur eftir svona málkækum í beinni útsendingu, einnig stúdíói. Mjög skrítið. En þetta er sem sé eins og að það sagði Counterglow með honum Lone. Takk fyrir mig.
Thank you.
Já, lág stendur fengt þáttir að baki og við snúum aftur í næsta viku. Síðasta lög sem við heyrðum voru New Order, Tutti Frutti, Tom Trago Remix og svo splunkur nýtt lag með honum Terror Disco sem heitir Hekla. Það ég tala sjálfum við þriði personu og spila lög að þeim í útvarfinu út af því að þannig sem við rúlum og hérna síðast Júð Bjöfslan með David August Þorgott sjáum stað viku liðinni í fengþætturum takk fyrir kvöld
Pastry shop with the net in her hair is making a cannoli for you to take on your hiking trip in the woods with your bros that you've known since second grade and your main kind of dragons are ruffians and be called upon to employ your testosterone in a battle for supremacy and access to females glued to the TV and even if you are victorious you may receive many cuts, bruises and scrapes and you will require band-aids and antiseptic ointments and tender loving kisses on your stab wounds and when She isn't mine I think about her all the day and all the night It's enough to know that she's alive She says I give a sweaty pump She almost had a heart attack The truth is that I'm just as scared I don't know how to act I wish that I could get to know